ve světle petrolejky. Posvíťme si světlem petrolejky, světlem měkkým a příjemným, světlem, co zvýrazňuje stíny. Posvíťme si na věci minulé, současné i budoucí a pojďme si o tom povídat. Třeba si všimneme i toho, co jsme v jasu všedního dne přehlédli. Vítám vás při poslechu dalšího dílu pořadu ve světle petrolejky. Slovo petrolejka je svým způsobem zvláštní. Nejde jen o světlo, může v nás evokovat takový ten pocit, že se jedná o něco zastaralého, omšelého nebo zaprášeného. Před časem jsem došel k názoru, že na nahrávání těchto podcastů by to chtělo nějaký lepší mikrofon. On teda ten můj hlas nespraví, ale budu mít aspoň dobrý pocit. Začal jsem hledat na internetu nějaké podrobnosti. Vyhledávač Google se snažil, ale občas se mu to nepovedlo. Určitě to znáte. Něco hledáte, většina výsledků odpovídá zadání a pak bác. Z ničeho nic vám to nabídne totální ptákovinu. Něco, co je úplně mimo téma. No a přesně tohle se stalo mně. Hledám mikrofon Electro Voice a najednou na mě odkud si vyskočí fotka Výstava psů Boskovice. Jistě uznáte, že tyhle dvě věci nemají moc společného. Nebo snad mají? Jak se to vezme? Výstavy psů měly v Boskovicích dlouholetou tradici. Máte-li chuť, můžeme si o tom chvíli povídat. Když to kdysi začalo, byl jsem u toho. A tak to budete mít, jak se říká, z první ruky. Za socialismu fungovala spousta různých spolků, krom jiného Český svaz chovatelů a kynologický klub. Byly to dvě naprosto odlišné organizace. Svaz chovatelů sdružoval především chovatele drobného zvířectva, zatímco kynologický klub, co by odnož svazu pro spolupráci s armádou, se zabýval výcvikem služebních psů. Pokud jste vlastnili psa služebního plemene, pak jste spadali pod kynologický klub svazarmu. Pokud jste měli psa loveckého, spadali jste pod myslivce. Ale pokud jste měli psa takzvaného společenského plemene, spadali jste pod chovatele. A to byl určitý problém. Už pár let před sametovou revolucí se u nás začala objevovat spousta nových psích plemen. U lidí mladých i starších, u lidí, co chtěli se svými psi něco dělat, ale moc se to nedalo. Do svazarmu je nechtěli, pod myslivce taky ne a v chovatelích byli víceméně jenom trpění. Někteří z těchto lidí měli více psů a když to byla různá plemena, museli být v několika organizacích současně. Psal se rok 1989 a základní organizace Českého svazu chovatelů v Boskovicích měla v plánu udělat každoroční výstavu drobného zvířectva. Bylo to z jara, takže do sametové revoluce ještě pár měsíců zbývalo, ale jakýsi ten vzpůrný duch doby už byl ve vzduchu cítit. Pejskaři z chovatelů se spojili se svazarmovskými kynology a rozhodli se, že v rámci chovatelské výstavy udělají i přehlídku psů. Když tam budou králíci, slepice a holuby, proč by tam nemohli být i hafani? Vedení svazu chovatelů to odsouhlasilo s tím, že to bude neškodná legrácka, ale to ještě netušilo, jako veš si pustilo do kožichu. Slovo dalo slovo a pejskaři se dohodli, že nebudou vystavovat jenom své boskovické psy, ale že uspořádají velkou přehlídku všech možných plemen. Obepsali a obtelefonovali všechny známé a dostupné chovatele všech možných zajímavých psů s prosbou a pozvánkou, zda by se nechtěli účastnit naší přehlídky. Předvést před veřejností svoje oblíbené plemeno. Jen tak zadarmo. Nic jim z toho nekynulo. Naopak, stálo je to čas, náklady na cestu a spoustu dalších věcí. Dnes by to snad vůbec nebylo možné, ale tehdy ano. Div se světe, většina z nich souhlasila a přijeli. Tady v téhle skříni, tady to všechno můžete vidět. Tady je černá složka z tvrdého kartonu zavázaná na mašličky a je na ní napsáno vstupní kartotéka přehlídky psů. No a když ji otevřu, tak tady objevím katalog z výstavy drobného zvířectva z 23. a 24. září roku 1989. Takže je to staré 35 let. No a v tom katalogu jsou uvedeni všichni vystavovaní králíci, všechna vystavovaná drůbež, všechny holuby a třeba i 27 koček a akvarijní rybičky. No a kromě toho je v tom katalogu uvedeno i 88 psů, kteří se přihlásili do uzávěrky, no ale k ním se ještě dodatečně přihlásilo 8, takže potom celkově tady dál v té složce máme 96 evidovaných psů. Z těch 96 psů ale potom 25 nepřijelo, takže přehlídky se zúčastnilo 71 psů. Ale fungovalo to tak, že každému tomu jednotlivému psovi se založila strana v rozměru A4, ručně normálně propiskou se tam napsal majitel, jeho adresa
A na ten papír přímo lepidlem se nalepila kartička té původní přihlášky, kterou ten majitel dostal a kterou vyplnil, takže se tam najednou objevilo vlastně jméno psa, jeho datum narození, tituly, které získal, plemeno a tak dále, všechny tyto věci. No a tady pod tou kartičkou ještě bylo ručně zase dopsáno, byly názvy napsané vsteklina, psinka, parvovíroza, bezinfekčnost. Tenhle ten papír potom putoval k veterináři na vstupní prohlídku a ten tam podle očkovacího průkazu zaškrtí jednotlivá očkování, takže bylo jasný, že pes zdravý. A na tom papíru byla také štěničkou přidělaná taková kartička, kde bylo číslo toho psa a provázek, takže se to otrhlo a tu kartičku dostal ten majitel, přivázal ji psovi na obojek a pak tam byl ještě další lísteček, taky přidělaný štěničkou a to bylo pořadové číslo, stejné jako na té kartičce a to si zase na sebe přidělal špendličkem ten majitel a potom také jeho asistent, pokud měl nějakého asistenta. To sloužilo jako vstupenka, jako evidence číslo výstavy. Ten papír s těmi údaji a s tou přihláškou toho majitele, ale už bez těch utržených kartiček potom putoval k rozhlasovému stolku, kde moderátorka Lada Bertrandová potom ty papíry jednotlivě brala a vyvolávala jednotlivé účastníky. No a hnedka věděla podle toho, že ta kartička je odtržená, že ju má ten majitel, to znamená, že musí být přítomen. No a když ta kartička tam vlastně zůstala, tak to znamenalo jediné, že majitel nedojel, takže tuhle osobu přeskočí a volala další následující. Takhle jednoduše to bylo uděláno v té době bez počítačů, všechno mechanicky, všechno obyčejnou propisovačkou a všech těch 96 psů bylo takto zaevidováno.
Plán byl nechat každého vystavovatele několikrát projít před veřejností v ohraničeném prostoru. Prostor by byl úzký a velmi dlouhý, třeba přes polovinu plochy areálu. Byl to záměr. Po obvodu stojící diváci by měli k předváděným psům blízko, dobře by je viděli a nemuseli by se tísnit nikde v davu. Majitelé psů by naopak měli jasně danou trasu, po které půjdou, psi by měli správné tempo pohybu a zbytečně by nikde nezmatkovali. Zatímco by majitel vedl svého psa přehlídkovým prostorem, mělo se divákům o předváděném plemeni přednášet. Co je to za plemeno, k čemu slouží, čím je výjimečné a tak všelijak podobně. Tomu je ovšem zapotřebí špičkový moderátor, co se v tom vyzná a taky je potřeba areál dokonale ozvučit. 100% srozumitelně i při silném štěkotu psů. A když dovolíte, seznámím vás podrobně s technickými detaily celé té věci. Potřebovali jsme zesilovač, ale nemohli jsme si dovolit nic kupovat. Nebyly peníze. Vybavení bylo potřeba vlastnoručně udělat. Udělat z toho, co se kde našlo. Taková byla doba. Kamarád Petr Veselý mi svařil nosný rám. Na něm ležel silný hliníkový plech, dva transformátory, jeden síťový, druhý výstupní. Vedle něj pak velký kondenzátor od firmy Hydra s kapalným elektrolitem. To je výborná věc, to už se dneska nedělá. Takový kondenzátor se totiž při průrazu sám dokázal opravit. No a pak přišlo to hlavní, elektronky. Podařilo se nám sehnat sice lampy staré, takzvané lamelové, ale pro náš účel byly dost dobré. Philipsácká EF6 zesílila signál z mikrofonu, velká teslácká pentoda číslo 4654 dodala výkon a to všechno napájela usměrňovací lampa AZ1. Samozřejmě nesmělo chybět svítící magické oko EM11 ve tvaru zeleného motýlka a to celé mělo pěkný dírkovaný kryt, přes který bylo vidět dovnitř nažavené lampy. Z dnešního pohledu se jednalo o zesilovač velmi slabý. Sinusový výkon bylo okolo 6 až 8 W. I tehdy jsme si toho byli vědomi, ale nic lepšího jsme v tu chvíli nedokázali postavit. A tak nezbylo, než s těmi pár vaty co nejlépe hospodařit a dobře využít. Základ úspěchu byl zesilovat jen to, co je slyšet a co dokáže tlampač reprodukovat.
Filtry v prvním stupni se postarali o to, že procházely jen kmitočty od 300 do 3000 Hz.
To je pásmo nezbytné pro dobrou srozumitelnost. Nic víc, nic míň. Zbytek je už jenom pozlátko. Elektronkový zesilovač trpí jednou necností. Ovšem z našeho pohledu to byla výhoda. Když jej přebudíte, nenechá se zničit, ale začne ve zvuku produkovat vyšší harmonické. Ty potom vytvářejí u posluchače pocit,
že je zvuk plnější a hlasitější, i když výkon vlastně zůstává úplně stejný.
Mimochodem už léta se to používá v hudebním průmyslu a říká se tomu přidat drive. Věděli jsme, že zvuk musíme vyzařovat jen z jediného místa, jinak vznikne časové zpoždění a ozvěna bude zhoršovat srozumitelnost. Věděli jsme, že mikrofon musí stát dole pod lampačem v akustickém stínu, jinak se to rozpíská a bude to vás bít. A taky jsme věděli, že prostor musíme ozvučovat v podélné ose a zásadně po větru, nebo v horším případě proti větru, ale rozhodně ne s větrem z boční strany. Když totiž fouká z boku, odfoukne vám to obrazně řečeno celá slova a informace pak není vůbec srozumitelná. Jako tlampač jsme použili starý tlakový amplion, takový ten velký hliníkový trichtýř, co býval dřív na každém druhém sloupu v ulici, když z něj v 50. letech vyřvávali projevy státníků a budovatelské písničky. Samotný elektroakustický měnič byl už zničený. Ale když jsme k velké plechové troubě přišroubovali moderní tlakovou jednotku Tesla, z nejnovějších tlampačů hrálo to parádně. Mnohem lépe než nové plastové tlampače. A to i s těmi našimi skromnými 6 vaty. Očití svědkové nám při zkouškách potvrdili, že nás bylo parádně slyšet i na vzdálenost přes 3/4 kilometru. Když použijete jeden amplion, diváci vpředu malém ohluchnou a vzadu to skoro nebude slyšet. No ale co s tím? Řešení existuje. Postavit vysoký stožár a amplion přidat na něj. A velmi mírně ho sklonit k zemi tak, aby mířil až na zadní diváky. Zvuk půjde vysok nad hlavami prvních diváků a poslech pro ně nebude nepříjemný. A k zadním divákům to doletí bez útlumu a budou všemu krásně rozumět. To se sice dobře řekne, ale kde vzít ten stožár? No přece taky vyrobit. S kamarády jsme použili 2-metrové lešenářské trubky. Celkem 3 kusy. Na každou jsme ještě navařili kus trubky většího průměru, tak aby pěkně šli nasadit do sebe. Nejspodnější trubka měla dole na příčku z plochého jeklu, aby se nebořila do země a potom silný ocelový trn, kterým se zapíchla do hlíny. Po celé délce jsme střídavě navařili stupačky, aby se dalo vylézt až nahoru. Celý stožár dokázal postavit jediný člověk. Zapíchl spodní trubku trnem do země tak, že dokázala stát sama. Pak ji zakotvil pomocí lan ke 3 masivním kolíkům. Byly to takové lehčí zemní vruty, asi tak metr dlouhé. Vyšplhal nahoru, přivázal se za opasek, za provázek zdvihl druhý díl stožáru a nasadil ho na vrchol první trubky. Zajistil příčným šroubem, slezl a celý horní díl zakotvil pomocí dalších 3 lan ke kolíkům. A stejným způsobem nasadil a zakotvil i díl horní. Když bylo všechno postaveno a pevně zakotveno, vylezl nahoru a za provázek si tam vytáhl přes kladku amplion. Připevnil ho ve výšce 6 metrů, správně nasměroval a přívodní kabel spustil zase dolů na zem. Jak říkám, dokázal to zvládnout i jeden člověk, ale když bylo lidí víc, bylo to postavené v cukuletu.
Když se budu probírat tou složkou dál, tak tady se dá narazit na spoustu dalších zajímavých věcí. Například instrukce pro vystavovatele psů. Tady tenhle ten papír dostal každý majitel psa přímo u té veterinární prohlídky, takže tam bylo tak jako napsáno, jakým způsobem by měl toho psa předvést, takže on se mohl připravit, mohl si to vyzkoušet ještě dřív, než byl potom zavolaný. No a pak tady máme další takový tvrdý karton, na kterém je napsáno rozdělení pořadatelských funkcí. I po letech se tady můžeme dozvědět, že tam byla zřízená anketa, kde se volil nejkrásnější pes přehlídky. Ty anketní lístky vydávala nějaká paní Svěráková a manželé Rosenbergovi. U anketní tabule se střídal pan Veselý, Zdena Chlupová, paní Hojgrová a paní Látalová, kteří měli na starosti hlasování. U přejímky psů byl veterinář pan doktor Rožek, asistoval tam Mojmír Stloukal, Irena Prchlíková, Ivana Vetrová. Dále ještě existovala pěší spojka mezi vchodem a rozhlasovým stolkem, která přinášela ty jednotlivé listy, tak jak ti lidi přicházeli. To měla na starosti Petra Tomíčková, Miluška Pokorná. No a u rozhlasového stolu jsem byl já jako technik, jako hlavní moderátorka tam byla Lada Bertrandová a zastupovala Zdena Kotková. Ještě jsme tam měli asistentky Janu Boháčkovou, Dagmar Procházkovou a slečnu Zovčákovou, kdyby bylo potřeba někoho někam poslat, tak aby jsme odtud nemuseli odcházet. Tenhle papír samozřejmě není konečný rozpis lidí, kteří nám pomáhali, protože se nesmí zapomínat na hromadu dalších, kteří v tom rozpisu nejsou, ale bez kterých by se ta akce neobešla. Třeba Vladimír Páral, Pavel Janák, Jaroslav Fiala, Martin Findejs, Petr Veselý, Karel Sichra, Tomáš Boháček a spousta dalších, členové chovatelů, členové jiných prostě organizací, kteří nám během toho půl roku, co se to chystalo, s tou přípravou nějakým způsobem pomáhali.
Nastal den D, do začátku zbývá ještě několik hodin, ale už pomalu přijíždí první vystavovatelé. Ještě dolaďujeme poslední detaily. Vypadá to dnes na horký den a tak ještě skočím pro malý stolní ventilátor, kterým by se dal ochlazovat zesilovač. V krabice mám i náhradní elektronky, kdyby některá odešla. Nic nesmí selhat. Celá akce a předvádění psů pro veřejnost je postavená na tom, že se o nich bude povídat. Co je to za plemeno, jak vzniklo, k čemu se používalo v minulosti a k čemu se používá dnes. Jaké má důležité znaky, jaké povahové vlastnosti a taky na co si má dát případný zájemce při výběru štěňat pozor. Všechny texty má poctivě sepsané pořadatelka a moderátorka v jedné osobě Lada Bertrandová. Dlouholetá chovatelka kníračů a grifonku. Kromě obecného popisu plemen, která má všechna v malíčku, je schopná o nich mluvit bez přípravy. Má i podrobné poznámky přímo k předváděným jedincům. Jak se jednotliví psi jmenují, jakých výstav a ocenění dosáhli i různé perličky z jejich osobního života. Zahájení přehlídky bylo plánováno na neděli na 13:00 odpoledne. To se předpokládala největší účast. Prostě se naobědváte, no a co s načatým odpolednem? Zajdete si na přehlídku psů. Ovšem to všechno se mělo během sekundy zhroutit. Měli jsme sestříhanou kazetu s nejrůznějšími písničkami o psech a vyhrávali jsme na celé kolo, aby bylo už zdaleka slyšet, že se v areálu něco děje. A najednou prásk. Magické oko zhaslo a nastalo hrobové ticho. Zesilovač zhořel? Ne, zastavil se i magnetofon. Závada není na našem přijímači, ale nejde proud. Nejenže nejde proud v naší prodlužovačce, ale on nejde ani v areálu školy. On nejde dokonce ani v ulici, nejde v celé městské čtvrti. Přetížená síť. Všichni vařili obědy a pekli v troubě. Všichni ti, co přijdou za chvíli k nám. Obrovský průšvih. Minuty plynou, čela máme orosena od přemýšlení. Ale nic nás nenapadá. Elektrocentrálu nemáme, z baterek se to utáhnout nedá. Bez rozhlasu se to nedá okomentovat a bez okomentování je to jenom takové promenování psů bez efektu. To bude ostuda. Naštěstí za půl hodiny proud už zase jde. Kontrolky svítí a muzika hraje. Vše proběhne prvotřídně. Akce má velký úspěch. Spadl nám kámen ze srdce a jsme rádi, že to tak dopadlo. Ale nemuselo. Je to velké ponaučení pro příště. Tohle se už nesmí opakovat. Musíme vymyslet, jak vyrábět elektřinu sami. Jednak aby podobná situace nenastala, protože čert nikdy nespí, a navíc si ušetříme složité natahování prodlužovaček. Přeci jenom 100 metrů káblu pod nohama lidí a zvířat, to není nic bezpečného. Dneska se to snadno řekne. Zajdete do nějakého hobby marketu nebo zapátráte na internetu a druhý den, nejpozději do 2, vám kurýrní služba doručí prvotřídní elektrocentrálu. Vaším jediným úkolem bude vybrat si v té záplavě nabídek tu správnou. Jak co se týká výkonu a spotřeby, tak pokud je o cenu a životnost. Vzhledem k odběru zesilovače by nám stačila elektrocentrála 500 W, pokud možno dobře zatlumená, aby nedělala hluk. Ale tehdy nic takového nebylo. Vlastně ano, existovaly elektrocentrály. Elektrocentrály vojenské. Přenosné 1 kW, 3 kW a pak ještě silnější naftové na přívěsu, co se tahal za nákladákem. Ale na to jsme, zjednodušeně řečeno, nedosáhli. Takové věci měla pod palcem jenom armáda, civilní obrana, lidové milice a hasiči. V civilním sektoru se tyhle strategické věci nevyskytovaly. A když jste něco takového potřebovali, museli jste si to udělat sami. Ale lidi byli zvyklí. Národ českých utilů, to byl ve své době pojem. Grily, úděrny, zahradní sekačky, stavební míchačky, vrátky, šrotovníky, malotraktory i zemědělské nářadí k ním. To všechno a spoustu dalšího si český člověk uměl, přesněji řečeno musel umět, v té době vyrobit sám. Takové zboží se neprodávalo a pokud prodávalo, bylo ve srovnání s měsíčním platem nekřesťansky drahé. Už z dřívějších dob se měl schovaný motor z mopedu Babeta. Byl opatřený ventilátorem a upravený jako malý stabiláček pro pohon malé cirkulárky, kterou jsme na chatě řezali dřevo. Pracování drobného klestí a klacků to bylo mnohem efektivnější než nějaká hlučná huskvarna. S tímhle babeťákem jsme zkusili pohánět malý 502-tový asynchronní elektromotor, který byl v jedné fázi doplněný silným kondenzátorem, aby mohl pracovat jako generátor. Fungovalo to, ale stabilák neměl regulátor otáček a to nemá synchronní generátor rád. Při proměněném zatížení by se nedalo uhlídat napětí. Ale měli jsme štěstí, protože náš zesilovač pracoval v takzvané třídě A a tohle zapojení má tu vlastnost, že zesilovač má stále stejný odběr. Bere si svých 40 W bez ohledu na to, jak hlasitě hraje. Buď ta energie jde do reproduktorů, nebo to prostě lampy spálí na teplo. Je to sice neekonomické, ale v téhle chvíli to byla obrovská výhoda. Na motoru se ručně nastavil plyn, aby generátor dával přibližně 220 V a motor pak ty otáčky už nějak udržel. Dokud byl benzín, mohlo se hrát a hrálo se o 106. Pětilitrová nádrž vydržela překvapivě dlouho. Motor bral sotva 6 decí benzínu za hodinu. S touhle primitivní elektrocentrálou jsme ozvučovali následující rok naší první oblastní výstavu společenských plemen, která byla spojená i se speciální výstavou kolí. Bylo to organizačně náročné a musela na tom pracovat celá spousta lidí. Členové místního kynologického klubu, členové svazu chovatelů i spousta dalších brigádníků. Musela se připravit agenda, zpracovat přihlášky, postarat se o vytištění katalogu, natisknout diplomy, koupit ceny pro vítěze, pozvat rozhodčí a zajistit jim dopravu i ubytování. Nachystat všechen materiál a den dopředu v areálu zemědělské školy rychle postavit celé výstaviště. Na tomto místě je potřeba upozornit, že výstava psů má úplně jiný průběh než přehlídka psů. Při přehlídce psů předvádíte divákům postupně jednotlivá plemena a povídáte o nich. Majitelé psů z toho, kromě dobrého pocitu a potlesku, vlastně nic nemají. Je to akce především pro diváky. Naopak při výstavě psů vlastně diváky nepotřebujete. Výstava probíhá tak, že v několika čtvercových ohradách, kterým se vzletně říká výstavní kruhy, pobíhá majitel se svým psem. Uprostřed stojí rozhodčí, který posuzuje pohyb i exteriér psa, a písařce sedící za stolečkem diktuje výstavní posudek. Cílem výstavy tedy není oslnit diváka, ale získat co nejlepší posudek od rozhodčího, případně i diplom s nějakým umístěním. Psi jsou rozstřídění podle plemen a také podle tříd či věku. Významnější tituly se psům zapisují do rodokmenu a budou uvedeny i v rodokmenech štěňat, která tito psi v budoucnu splodí. Vy si pak můžete koupit štěně po nějakém psi šampionovi s titulem. Majitelům psů tedy výstava slouží jako prestiž, propagace a reklama. Proto si majitelé psů musí účast na výstavě zaplatit. Z těchto peněz se výstava organizuje. Platí se příjezd a práce rozhodčích a nakoupí se hodnotné ceny, které dostanou vítězové. Výstava se vydařila. Počasí nám přálo, což při akcích pod čirým nebem nebývá nikdy jisté. Účast byla hojná, a to jak do počtu vystavovatelů, tak i diváků. A diváci měli skutečně co obdivovat, protože v Boskovicích byla k vidění spousta nádherných psů a i nám organizátorům se výstava líbila. Jak se říká, chytli v nás saze. A řekli jsme si, že příště do toho jdeme zase. Znovu a lépe. Pokusil jsem se posvítit jemným světlem petrolejky okolo sebe, aby jsme si všimli věcí, které nám v jasu všedního dne unikají. Snad se to podařilo a u příštího pořadu se s vámi naslyšenou těší Viktor Olbramice.